qadim zamonda badfe'lligi bilan dong taratgan bir odam kunlarning birida oppoq liboslarga burkanib bir donishmandning oldiga boribdi. Viqor bilan savlat to'kib o'tirib donishmanddan so'rabdi: "Men shu o'tirishimda kimga o'xshayman?" "Avliyolarga o'xshaysiz", debdi donishmand. Uning javobidan mamnun bo'lgan odam esa eski odatini qilib: "Sen esa go'ng to'ldirilgan qopqa o'xshaysan", debdi. Uning bu gapini eshitgan donishmand kulib qo'yibdi. Donishmandning g'azablanishini kutgan odam hayron bo'lib: "Nega kulasan?" deb so'rabdi. Donishmand esa: "Ichi avliyolik hislatiga to'lgan odam boshqalarni ham avliyo deb biladi. Ichi go'ng bilan to'la odamga boshqa odamlar ham go'ng to'ldirilgan qopqa o'xshab ko'rinadi", deb javob beribdi. Ey farzandimiz, har bir gapirgan gapingiz sizning kimligingizni fosh etadi.